dark, it's gray, it's difficult.
Some of these conspiracy theories have turned out to be true.
This is a significant step to move Ukraine closer to NATO.
Sverige och Danmark är ju två av världens mest välfungerande demokratier.
Solo legalmente. In Italia non si entra illegalmente.
Everything has fallen into place. I feel really good about where I am right now.
Fredriksson of Denmark and the Minister Jacobo, the daughter of Ireland.
Do you guys ever think about dying?
Fegurðarsamkeppnir og Súdan eru að dagskrá heimskviða í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Í síðara hluta þáttarins ætlum við að velta fyrir okkur bæði sögu og framtíð fegurðarsamkeppna og vendinga fyrir þessu mánuði sem gæti orðið upphafið að endalokum þessara keppna.
Já, það vakti mikla athygli þegar tvær bandarískar fegurðardrottningar afsöluðu sig krúnunni með nokkurra daga millibili á dögunum og það liggur ýmislegt að baki þar greinilega.
Já, við ætlum að byrja á allt öðru. Þú ætlar að fara með okkur til Afríku til þessa stóra og stríðshrjáða lands, Súdan.
Já, þar hefur geisa stríð núna í rúmt ár, borgarastyrjöld og þó alls ekki allt hafi verið með ró og spekt í landin alveg fram að því heldur.
Og þetta er stríð sem að stundum að kalla gleymdastríð?
Já, það er rétt. Og það er vegna þess að það er ekkit mikið fjalla það sem þarna gengur á þó að það sé sannlega fréttnæmt. Fjölmiðlar fjalla minna þetta stríð en önnur sem geisa í heiminum og það hefur líka verið mjög erfitt að raka saman fjármunum til að hjálpa nauðstöddum þar, þó ekki sé vanþörf á.
Og kannski smá í takt við þessar fulleringar að þessi umfjöllun átti að vera síðasta þætti af heimskuðum en varð að víkja því við vorum að fjalla hluti sem voru að gerast í Rafa og Gaza hérna og eins og segi þetta gleymda stríð þurfti að víkja.
Aldrei hafa fleiri verið á flótta innan eigin lands og í heiminum í dag. Þetta segja gögn Internal Displacement Monitoring Center sem eru frjáls félagasamtök sem safna gögnum flóttafólk. Þetta kom fram í fréttum í vikunni. Það eru alls 75,9 miljónir jarðarbúa á flótta og talsvert hefur fjölgað í þessum hópi undanfarið ár. Aukningin skrifast fyrst og fremst á tvennt. Stór auknar árásir Ísraels hers á Gasaströndina síðan síðasta haust og svo borgarastríði Súdan sem hefur staðið yfir í heilt ár. Fyrrnefnda stríði hefur mikið verið fjallað til dæmis í öllum síðasta þætti af heimskuðum. Minna fjallað stríðið í Súdan sem nú hefur varað í rúmt ár. Stríðið hefur verið kallað gleymda stríðið og kannski ekki á aðstæði lausu. En þó það ekki út af því að það sem þar í gangi eigi ekki erindi við okkur hinn eða sé ekki nógu fréttnæmt.
Sudan represents one of the worst food insecurity crises in the world globally. There are at least 18 million people in acute food insecurity, and within that we have a population of nearly 5 million who are in IPC 4. This is on a verge of famine. It's vital that we act quickly.
Þannig talaði Ryan Paulsen. Hann yfir neyðaraðstoð hjá matvæla og landbúnaðarsamtökum Sameinuðu þjóðanna. Hann fullyrðir að í Súdan sé hvað mesta matvæla óöryggi í öllum heiminum. Það sé gríðarlega mikilvægt að grípa til aðgerða strax því hluti súdönsku þjóðarinnar rambi og barmi hungursneyðar. Það eru til mælikvarðar fyrir slíkt. Í Súdan búa 47 miljónir. 18 miljónir þeirra búa við alvarlegan fæðuskort og af þeim 5 miljónir sem búa við aðstæður númer 4 á EPC-kvarðanum. EPC-kvarðin skiptist í 5 mælieiningar þar sem 5. og efsta stigið hungursneyð. 4. stigið hættustig, fólk býr við vannæringu og sjúkdóma sem spretta upp af henni. Dauðsföllum vegna hungurs fjölgar verulega. Og á þessu 4. stigi lepja 5 miljónir íbúa Súdans dauðan úr skel. Súdan þriðja stærsta landið í hinni mjög svo stóru og víðfeymu Afríku. Var reyndar það stærsta í álfunni fram til ársins 2011 þegar Suður Súdan lýsti yfir sjálfstæði. Súdan norðaustur hluta heimsálunar og saga landsins nær mörg þúsund ár aftur í tíman. Hér ætlum við hins vegar að takmarka okkur við samtíman. Skömmu eftir átökin sem hér er að mestu einblínd á hófust fjölluðum við Súdan hér í heimskuðum og bakgrunn borgarastyrjaldarinnar sem nú hefur staðið rúmt ár. Áhugasömmu er bent á að hlýða á þann ágæta þátt sem á þáttaröðum sögu Súdan sem Vera Illugadóttir fjallaði um í ljósi sögunar. En til upprifunar stiklu við aðeins yfir hér það helsta hér. Saga átakana nú er löng ef við höldum okkur nær nútímanum á byrja þar sem langur tími sundrungar í landinu vegna meðal annars trúabraða, tungumála og landsvæðis sprakk upp í borgarastyrjöld. Átök sem eru til þess að Suður Súdan klauf sig frá Súdan og lísti við sjálfstæði eins og áður var getið. Omar al-Bashir heitir maður sem var hæstráðandi og forseti í Súdan frá 1989. Stjórnandi hans er því seint líst sem stúd fullri af náungakærleik en ásakanir ofsóknir og pyntingar á pólitískum andstæðingum hafa verið háværar. Á hans vakt geisuðu stríðs átöki Darfur hér aði landsins sem kostuðu 10 og jafnvel 100.000 mannslífa. Eftir rostur og uppreist sem hófst árið 2018 í Súdan var al-Bashir steift á stóli árið 2019 og herstjórn tók við valdatömanum undir forystu mannsanafni Abdalla Hamdok. Hann ríkti ekki lengi. Herstjórn hans var sömu leiði steifta stóli með valdaráni tveggja manna, hersauðingja stjórnarhersins Abdel Fattah al-Burhan og hersauðingja RSF-hersins sem heitir Mohammed Hamdan Dalago, kallaður Hemedi. RSF-herin er fyrrum stjórnarher Súdans. Framganga herdeilda undir merkjum RSF í Darfur héraði hafa verið skilgreindar sem glæpur gegn mannkyni af mannréttindavaktinni. Þann 15. apríl 2023, fyrir rúmu ári síðan, sló í brýnum milli þessara tveggja hersveita sem áttu saman að fara með stjórn landsins. Sá ófriður var ekki bara enn, heldur engin augljós friðarlausn í sjónmáli. Þetta er leiðarstef þegar hort á sögu Súdans frá því að ríkið fekk sjálfstæði frá Bretum árið 1956. Valdaskipti verða þar sjaldnast með kosningum, heldur frekar valdaráni. Þetta er ekki fyrsta borgarastyrjöldin sem geisa í landinu. Langvinnur ófriðurinn hefur auðvitað sett mark sitt á alla sem í landinu búa, en ástandi núna hefur sjaldan ef nokkru sinni verið verra. Og kannski að það hluti af ástæði þess að borgarastríði sem nú geisar er að mörgum kallað gleymdastríðið. Þetta gerir svo oft og er búið að vara yfir í svo langan tíma að fólk innan og utan Súdan er farið að missa vonina frið. En það var endur ekki við alla. Í landinu starfa hjálparsamtök sem núna sinna neyðar aðstoð en leggja sömu leiðis áherslu á þegar ófriðin hefur lagt inn á milli að byggja upp til framtíðar. Ein þeirra er Adjaratu Fatun Daye. Hún er kölluð Adi og er sendi fulltrúi UN Women í Súdan. Við slóum að þráðin til hennar til Súdan fyrir skemmstu. Adi segir starf hennar hafa breyst umtalsvert á þeim tíma sem hún hefur starfað í Súdan.
Came to Sudan 6 months before the uprising that led to a Sudanese people called their revolution. And,
Hún hóf störfðar mitt ár 2018, skömmu fyrir uppreisnina gegn þáverandi forsetanum og ófriðnum sem fylgdi í kjölfarið. Vinnan þeirra þá snerist allt annað en hún gerir nú. Markmiðið þá var að vinna að öryggi og valdeflingu kvenna víða landið.
Empowerment and also addressing the issues of violence. That are faced by women and girls. So, but on 15 April 2023, when the war started, we have completely shifted from a program that was mainly working on the nexus of peace and security and development to a larger nexus of humanitarian peace and development. So overnight,
En fyrir rúmu árið þann 15. apríl 2023 breyttist margt. Þegar stríðsátökin brutust út og þessi nýjasta borgarastyrjöld breyttist út, breyttist líf íbúa Súdans auðvitað mest. En sömuleiðist þeirra sem þar starfa. Hjá Adji og öðru starfsfólki UN Women breyttist starf þeirra mikið, viðtók grunn og mannúðaraðstoð í stað uppbyggingar til framtíðar. Á einni nóttu varð Súdan land sem þurfti á mannúðaraðstoð að halda og þeirra fókus fyrst og fremst á konur og stúlkur. Adji vinnir því við allt aðra hluti en hún gerði í upphafi. En hvað hefur gerst á þessu ári sem stríði hefur geisað? Hver er staða átakana nú? Það er bara óhætt að segja að það er bara alls ekkert gott að frétta. Hungur sverfur að víða eins og áður var getið. Sameinuðu þjóðirnar mátu fjárþörfina til hjálparstarfs 2,7 miljardar bandaríkjadala en aðeins 155 miljónir dala hafa safnast 6% af því sem til þarf. Í frétt breska ríkisútvarpsins BBC frá því í apríl þegar ár var liðið frá stríðsátökunum var rætt við þessa konu hér. Hún lét ekki nafn síns getið.
Azeruf maður sæðin á dylfinu og sæfa.
Hún er hérna að tala börnin sinn þrjú sem veiktust. Konan segist ekki hafa haft efni á því að fara með þau á spítala. Þá hafa hún heldur ekki átt pening fyrir lyfjum sem börnin þurfti á að halda. Eitt barnara lést á leiðinni heim af sjúkrahúsinu. Unga barn sem hún átti lést þremur dögum síðar og þriða barnið hennar lést sex dögum eftir að hún reyndi að leita lækninga fyrir þau. Adji segir þetta sögu allt of margra. Matvæla óöryggi sé allt of útbreytt í Súdan. Alþjóðastofnunum og sérfræðingum ber saman og vara við að sé ekki gripi til alvöru aðgerða geti heimsbyggðin verið að horfa fram á eina alvarlegustu hungursneið í sögunni.
The biggest challenge women and children are facing now in Sudan, the food insecurity level in Sudan is dramatically high and many experts are saying if nothing is done to address it, We are leading to the, you know, biggest, one of the biggest famine in the history.
Hér Stefano Fedele hjá Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna UNICEF í Genf.
Sudan is a major concern for the nutrition component because primarily of the major caseload. The number of people is staggering. And also for the difficulty of reaching these people.
Hann segir vandamálin ekki bara vera hversu mörg þurfi aðstoð að halda, heldur einnig hve erfitt það að koma nauðstöddum til aðstoðar í víðfeimu og stríðshrjáðu landinu. Baráttan fyrir að gleymast ekki háð samhliða neyðarvörnum heima fyrir. Adji segir að sú barátta hafi skilað einhverju.
Yes, I think, you know, for a long time, you know, all partners have been advocating for the conflict to stop being a forgotten war. But with the new development that just happened during the Paris conference, we can also say that this advocacy and lobbying, you know, are bringing some fruit.
Miðjan apríl þegar ár var liðið frá núverandi borgarastyrjöld komu saman í París, leiðtogar Frakklands, Þýskalands og Evrópusambandsins til að gera samkomulag aukinn stuðning við Súdan. Umtalsverðum fjármunum verður varið til verkefnisins að hálfu ESB, Þýskalands og Frakklands lofuðu ráðamenn.
If all the pledges are met, we will have like 50% of the humanitarian response need, which is not for us sufficient, but it's a big jump compared to the, you know, less than 10% we are coming from.
Adji segir að þessi aukni fjárstuðningur dugi fyrir helmingi þess sem til þarf. Það sé ekki nóg, en sannlega skárra en staðan var fyrir fundin í París, þar sem við blasti að einungis væri hægt að útvega 10% af nauðsynlegum hjálpargögnum og annar neyðaraðstoð utan. Öryggi kvenna og barna oft það sem fyrst brestur þegar stríð geisa. Kynferðislegt ofbeldi og annað kynbundið ofbeldi helst alltaf í hendur við önnur stríðsátök. Það sýna allt og mörg dæmi mannkynsögunar.
Of course the protection needs because there is a lot of occurrence of conflict related sexual violence and gender based violence in general linked to the fact that women had to leave their houses with their children for safety against you know the bombs but it has not been
Þegar ófriður geisar leggur fólk á flótta frá heimkynnum sínum sem ekki eru lengur örugg til dæmis vegna bardaga og sprengjuregns Við tekur oft áframhaldandi óöryggi á flótta sem annars eðlis. Skortur á mat og húsaskjóli og öðru öryggi þar efst á blaði og stríðandi fylkingar herja oft á fólki í veikri stöðu til dæmis með kynferðisofbeldi. Þetta Amina. Hún 19 ára og flýði frá Darfur. Hún segir þarna frá því að henni var nauðgað. Henni var haldið fangin í heilan dag og þeir voru tveir sem nýttust á henni áður nú náði að sleppa. Sahara Kamis félagsráðgjafi á svæðinu og hún segir sögu Aminu sögu margra. Nauðgun hafi ekki bara áhrif á þau sem fyrir henni verða, heldur alla ættingja og stundum stöðum þolenda í samfélaginu. Meðal annars þess vegna séu nauðganir notaðar sem vopn í stríði. Mariamo svipaði sögu á Amina. Hún og fjölskylda hennar reyndu að flýja herdeildir í heimabænum hennar Geneima. Amma hennar komst ekki hratt yfir og hermennir náði. Henni var nauðgað. Það eru ekki til neinar alveg áreiðanlegar tölur yfir fjölda nauðguna og annara kynferðisbrota í árslöngum átökunum í Súdan. Hjálparsamtök sem eru með slíka skrásetningu á sínum snærum segja gögn vanta hvaða næfa af landinu vegna sambandsleysis og upplausnar ástands víða. Og þó svo allt væri í röðu reglu við skrásetningu slíkra árása, mætti ætla að gögnin gæfu ekki rétt að mynda á ástandinu vegna þess hve fáar konur segja opinberlega frá kynferðisofbeldi sem þeir verða fyrir. Þolendur og fjölskyldur þeirra greina sjaldan frá slíkum brotum af ótta við skömm og útskúfun annara í samfélaginu.
We just want the international community to understand that doesn't matter how long this conflict is taking, the people of Sudan are suffering and the women and children of Sudan are suffering and they need the attention and the support of the international community.
Gleymda stríðið má ekki vera það lengur. Fólkið í Sútan, konur og börn í Sútan þjáist og þau þarfnist aðstoðar og stuðnings alþjóðasamfélagsins.
Of course, you know, issues of participation, political, economic, and in all other areas. And today also is one thing that is adding big is the humanitarian needs.
Þegar hjálparstarf í formi neyðar aðstoðar situr allt annað uppbyggingastarf inn í framtíðina á hakanum. Meir en helmingur súdönsku þjóðarinnar þarf að neyðar aðstoða halda og meir hlutin í þeim hópi eru konur og börn. Öll barátta til valdeflingar kvenna býður betri tíma sem á allar tilraunir til að fá fleiri konur að borðinu í að stýra landinu, friðarviðræðum, uppbyggingu, já eða bara hverju sem sem kemur að því að reka samfélag. Adji segir þáttöku kvenna í öllum lögum samfélagsins sem og fjárhagsleg valdefling kvenna hjálpi til við til dæmis að draga úr kynbundnu ofbeldi. Það sýni ótal rannsóknir. Adji segir að flestir leggja áherslu á að reyna að leysa stríðsátökin með samtali. Það hafi hingað til engan árangur borið eins og sjá má og enn vanti konur við samningaborðið í öllum slíkum tilraunum. Alls samfélagsins vegna skipti það máli, segir Adji, að konur, eins og karlar, taki þátt þar sem annars staðar. Það sé rauður þráður í störfum UN Women í Súdan. Verandi kalla gleymda stríði í heiminum segir Adji þá ótal margt sem sé mikilvægt að koma á framfæri stöðuna þar, sem sé mjög alvarleg. Íbúar Súdans búi við matar óöryggi og hungur sem hafi kostað mannslíf, mjög mörg mannslíf. Efnahagslíf landsins sé í mólu.
So the situation in Sudan is very serious. Sudanese people are facing starvation. Some death has been reported. There's no access to services. You know, generation will be lost if the you know schools are not open again. There is you know is an economic breakdown. So I think the situation in Sudan is the most serious situation the world is going through. So it needs all the attention of the international community and also investments.
Þó það hafi komið hér nokkur sinnum fram, fannst Adji rétt að árétta í lok samtalsins að ástandið í Súdan sé það versta og alvarlegasta í heiminum í dag. Það þarfnist allrar athygli og aðstoðar umheimsins sem hægt sé að veita.
Og þá er komið að fegurðar samkeppnuna sem við bóðum áðan og hingaði komin Hallgrímur Indriðason. Fegurðar samkeppnunar, hvað ítti við þér?
Já, það var nú bara fyrir hreina tilviljun sem að ég komst að ég hef aldrei verið sérstaklega mikill áhuga maður þetta en horfði náttúrulega á þetta á áttunda áratugnum, níunda áratugnum öllu heldur þegar þetta var mikið vinsælt sjónvarpsefni og ég svona rétt að vaxa úr grasi. En ég rekst fyrst á frétt í norsku miðli sem ég skoðaði mikið og fannst þetta býsna áhugavert vitandi það að þær sem vinna svona keppnir fyrir þeim er þetta bara æsku draumur að rætast og þær sem upplifa svona æsku draum ákveða síðan bara að gefa hann upp á bátinn þá er allavega fróðlegt að vita hvað veldur því og það var ljóst að ég kafaði onni þetta að þarna hafði greinilega ansi mikið gerst á baku tjöldin.
Og það eru sko, hvað er það eiginlega núna sem að setur þessa bylgju á stað? Því það hafa verið nokkrar svona fegjara samkjöfnir, hafa ekkert verið, kannski getur við sagt það allra vinsælasta svona síðustu ár.
Nei, en þegar menn fara að hérna svona velta fyrir sér hvað gerist og vitandi það að það sé þagnarskylda á þáttakendum, það er mig ekkit segja hvað er í gangi, þá byrtist allt í einu í fjölmiðlum uppsagnabrif. Þar sem framkvæmdastjóri keppninar sem er bara nýtekin við er borin mjög þungum sökum, bæði óstjórn og slæma framkomu gagvart fegurðardrottningunum og þetta greinlega smitar út frá sér, það er starfsfólk að segja af sér, það eru aðrar fegurðardrottningar að sína þessum stuðning og jafnvel draga sig út úr sínum hlutverkum, þannig að þessi snjóbolti hefur stækkað býsna hratt eftir að hann fór á stað.
Miss World 1985 is...
Þeir sem voru komni til vits og ára muna eftir þessu þegar Ísland eignaðist ungfrú heim í fyrsta skipti í áratugi og annað skipti í sögunni árið 1985. Svo heppna var Hólmfríður Karlsdóttir, Linda Pétursdóttir vann svo þessa keppni þremur árum síðar. Fegurðarsamkeppnir voru mjög vinsælar á þessum tíma, minna fer fyrir þeim núna. En sögulegt mál er nú komið upp í tveimur af helstu fegurðarsamkeppnum Bandaríkjana, sem gefur ekki sérstaklega jákvæða ímynd á þær. Það vakti mikla athygli og kom mörgum í opna skjöldu þegar sigurvegarar tveggja fegurðarsamkeppna í Bandaríkjunum sögðu sig frá hlutverkinu með aðeins nokkura daga millibili, Miss USA og Miss Teen USA. Stef keppnana heyrist hér undir. Þessar afsagnir hafa leitt af sér umræðu vinnuumhverfið sem stúlkunum boðið upp á vegum fyrirtækisins Miss Universe sem rekur báðar keppninar. Áður en lengra haldið skal taka fram að fegurðarsamkeppnir kvenna eru býsna margar eins og farið verður nánar út í og eftir. Til að halda þeim aðgreindum verða þær hér kallaðar sínum ensku nöfnum. Mánudaginn 7. maí sagði Noelia Voigt sig frá titlinum ungfrú Bandaríkin, Miss USA. Hún var kjörin í nóvember.
And now, Miss USA 2023 is... Utah!
Voigt er 24 ára, kemur frá Utah og ættir að rekja til Venezuela. Hún var svo fyrsta af þeim uppruna til að vinna þessa keppni og sagðist vilja berjast fyrir réttindum fólks af erlendum uppruna, oft börnum innflytjanda, og vildi líka berjast gegn einelti og yfirgangi.
I represent all of the second generation children of immigrants in the United States of America. I am a fervent advocate for immigration rights and reform, dating violence awareness and prevention and anti-bullying.
Hún tilkynnti að hún hefði afsalað sér titlinum í færslu á Instagram. Þar segir hún að þetta sé nýr kafli fyrir sig. Hún vonist til að geta haldið áfram að hvetja aðra til að standa föst á sínu, setja andlega heilsu í forgang, nota þá rödd sem þau hafi og aldrei óttast það sem framtíðin ber í skauti sér, þó að hún virðist ótrygg. Eftir þetta veltu margir fyrir sér hvort þarna væru dulin skilaboð, því að ef fyrstu stöfunum í hverri setningu var raðað saman, kom út setningin I am silenced, sem ætti þýða sem það er þaggað niður í mér. Hér verður ekki dæmt það. En fósfarsmenn fegurðarsamkeppninar sögðust í yfirlýsingu virða ákvörðun hennar og að velferð velunahafana væri í forgangi. Þann 8. maí sagði svo Uma Sofía Sriva Stava, sem var kjörin Miss Teen USA eða ungfrú Tánings Bandaríkin, sig líka frá sínu hlutverki. Hún tilkynnti einnig afsögn sína á Instagram og sagðist taka ákvörðunina eftir margra mánaða umhugsun. Sriva Stava, sem 16 ára, frá New Jersey og vann titilinn í september.
New Jersey!
Hún var þá sú fyrsta af mexikóskum uppruna sem vann þessa keppni og sagðist afar stolt af því í þeim viðtölum sem hún veitti. Í færslunni þegar hún tilkynnti brotthvarf sitt sagðist hún hlakka til að klára 11. bekk og sækja þá háskóla. Hún myndi áfram berjast fyrir aðgengi að menntun og réttindum minnihlutahópa. Forsvarsmenn keppninar svöruðu því til að ákvörðunin yrði virt og að velferð titilhafana hefði forgang. Eftirmaður yrði tilnefndur fljótlega. Jú, þetta er nánast eins og fyrri yfirlýsing. Ekki er talið að þær Voigt og Shriva Stava hafi haft samráð þessar ákvarðanir, en það er þó ekki talið ólíklegt að ákvörðun Voigt hafi orðið til þess að Shriva Stava steig þetta skref. Þetta þykja mjög stórir viðburðir í heimi fegurðarsamkeppninnar og til að fræðast betur það, leitum við til konu sem þekkir vel til á þeim vettvangi.
Ég heiti Elísa Gróa Steinþórsdóttir, ég er 30, ég er aðstoðar framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland. Þetta er rosalega stór frétt að þetta er fyrsta skipti í sögu keppninar sem að sagt, bæði Miss USA og Miss Teen USA afsala sér titlunum og maður spyr sig eiginlega hvað einmitt er að gerast bak við tjöldin en vandamáli er að þær mega í rauninni ekki tala þetta vegna þess að þær hafa báðar skrifa undir samning sem að ég veit reyndar ekki hvað á íslensku en á ensku það non-disclosure agreement sem að er þá einhver klausa í samningnum þeirra og þetta er bara alveg eins og til dæmis atvinnu fólk í knattspyrnu þarf að skrifa undir samning, þú ert að ráða því vinnu þegar að þú færið svona stóran titil.
Miss USA hefur verið haldin í 72 ár og því að það stór viðburður þegar sigurvegari segir sig frá titlinum í fyrsta sinn. Við förum nánar út í sögu keppninar síðar.
Ég sá viðtal við mæður þeirra beggja sem að segja að þetta hafi verið bara ekki gott vinnu umhverfi og að sagt, þar er verið að beina að eigandanum sem að heitir Leila Rós og hún er stórt nafn í þessum bransa sérstaklega í Bandaríkjunum og að það er víst ekki þannig sé búið að sanna það því þær geti ekki talað þetta en að það hafi verið farið illa með þær.
They were ill-treated, abused, bullied and cornered.
Og það þarf alveg mikið til þess held ég að þú afsalir þér titlinum og klárir ekki þetta tímabil og krýnir næstu.
Þar vísar Elísa Gróa í að stúlkurnar þurfa að fara í gegnum margar keppnir og leggja mikið á sig áður en þær ná þessum titli sem margar hefur dreymt lengi.
Ég veit til dæmis að hún Noelia Voigt sem er Miss USA nýbúin að segja upp, hún er búin að keppa í svona keppnum í 7 ár og á sig er svona svipa sög og ég keppti einmitt í 7 ár sjálf í þessum heimi og þetta er rosalega stór draumur. Maður náttúrulega getur gefið sér miða við svona sögurnar og fréttirnar sem að er að koma út núna að þetta hafi verið einhverjar ekki góðar vinnu aðstæður og hún talar í uppsagnarbréfinu sínu sem ég veit svo sem ekki hvernig komst út í fjölmiðla eða samfélagsmiðla en að þetta hafi verið bara einelti af eigandanum.
Starfsfólk fór skömmu eftir að Voigt sigraði í keppninni að taka eftir styrðu sambandi milli hennar og Rós. Í febrúar og mars fóru að berast færslur á Instagram reikningi keppninar með prófílmynd af Voigt. Þar sem Leilu Rós framkvæmdastjóranum var rósað. Takk Leila Rós fyrir að koma þessu öllu í kring. Hún hefur gefið allt í þetta. Við elskum okkar leiðtoga, stóði í einni færslunni. Í ljósi styrðs sambands þeirra þótti færslan undarleg. En það kom í ljós að Voigt skrifaði alls ekki þennan texta. Voigt krafði Rós skýringa og fór fram á að nafn hennar yrði ekki notað í slíkum hvatningarorðum. Rós kenndi samfélagsmiðlateymi keppninar Færslunum var breytt í laumi og Rósinu frekar beint að starfsmönnum almennt. Í uppsagnabrífinu sem Elisa Gróa myndist á tilgreinir Void ýmsar ástæður fyrir því að hún hafi ákveðið að hætta. Slæma stjórnun, eitrað vinnu umhverfi, einelti og áreitni. Margoft hafi samtökin ekki gert ráðstafanir ferðalög á þá staði sem hún átti að sækja og hún hafi verið svikin íbúð og bíl sem átti að vera hluti af verðlununum. Þá hafi Leila Rose sýnt kalt og harneskjulegt viðmót. Henni hafi reglulega verið hótað refsingum meðal annars að launin yrðu tekin af henni. Void kennir Rose að búa til menningu sem stjórnist af ótta og ógnandi stjórnun sem sé andstætt þeirri valdeflingu kvenna sem keppnin eigi að standa fyrir. Kynningarfulltrúi hennar staðfestir við CNN að hún hafi orðið vitni að þess óttar hegðun sjálf. En þetta voru ekki fyrstu afsagnirnar tengdar keppnunum í fyrra. Claudia Engelhardt sem hafði verið samfélagsmiðlastjóri Miss Universe hætti störfum í vikunni áður eftir aðeins fjóra mánuði í starfi. Hún nefndi að andlegri heilsu Noelíu, ungfrúar Bandaríkjana, hefði hrakað og að Úmu hefði verið sýnt mikil vanvirðing. Þær hefði ekki getað talað sín persónulegu hugðarefni og verið hótað með samfélagsmiðlareglum keppninar. Sjálf hafði Engelhardt verið launalaus fyrstu tvo mánuði í starfi og ekki fengið teimi með sér eins og henni hafi verið lofað. Elisa Gróa segir atvik koma upp eðru hverju í fegurðarsamkeppnum þar sem kvartaður undan slæmum samskiptum og meðferð.
Þetta svo gríðarlega stór heimur. Fólk einhvern veginn vill alltaf tala þetta sem bara eitt hlut fegurðarsamkeppnir en það eru til, ég held að enginn sé með tölu á því hvaða eru margar fegurðarsamkeppnir til í heiminum, örugglega mörg hundruð ef ekki meira en það og það alltaf fólk eins og í öllu öðru sem að skemmir fyrir öllum öðrum og ég hef ekki heyrt nýlega eitthvað svona í þessu systemi.
Og þar veruleikin ekki eins og hér heima það sem aðeins ein keppni og sigurvegarinn fer beint í Miss Universe.
En eins og til dæmis í Bandaríkjunum þá eru svo margar keppnir, það eru keppnir fyrir lítil börn og það eru keppnir sem geta verið uppbyggilegar eins og til dæmis fyrir framhaldsskólanemendur sem að geta unnið þá skólastyrki sem að gæti verið mjög sniðugt en svo eru bara alls konar út í heimi keppnir sem að eins og ég segi, skemma fyrir öllum öðrum. Ég til dæmis fór á eigin vegum í keppni í Kína fyrir nokkrum árum og ég man eftir einu atviki að við fórum í 7 klukkutíma rútuferð og okkur var bannað að drekka vatn til þess að við þyrftum ekki að stoppa fyrir klósettferðir. Og þá sagði ég hinga á ekki lengra.
Vandinn virðist allur tengjast framkvæmdastjóranum Leilu Rós. Hún tók við starfinu í fyrra eftir miklar væringar innan keppninar. Þá hafði hún keypt keppnina af fyrirtækinu Miss Universe eftir að mörg hneykslismál sem tengdust keppninu höfðu komið upp. Meðal annars komu ásakanir bæði kynferðislega áreitni og að úrslitum í keppninu hefði verið hagrætt. Þáverandi framkvæmdastjóri var rannsakaður af lögreglu og ákvað að segja upp störfum. Í framhjáhlaupi skal þess getið hér að næsti eigandi Miss Universe á undan þeim fyrri var Donald Trump, síðar forseti Bandaríkjanna. Hann neytist til að selja árið 2015 eftir ríflega 30 ára eignarhald þegar niðrandi orðansum Mexíkóa í upphafi kosningabaráttunar fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum 2016 urðu til þess að styrtaraðilar og starfsfólk drógu sig úr keppninni. Þar kallaði hann Mexíkóa glæpamenn, eiturlyfjasmyglara og nauðgara.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some I assume are good people.
En aftur að Rós. Hún hefur ekki aðeins verið sökuð einelti heldur slæma stjórnun. Þeir sem sjáum undankeppni hvers ríkis fengu fá svörum hvernig keppnin ætti að vera. Hún sagðist ekki geta farið út í smáatriði. Allt var gert á síðustu stundu, starfsliði laði nótt við dag til að koma öllu í kring, aðeins til að vera rekið frá störfum 3 vikum fyrir keppnina. Starfsliði sem þá tók við var rekið skömmu eftir keppnina. Annað dæmi sem greint var frá í fjölmiðlum að Noelia Void hafi keppt í Miss Universe í El Salvador fyrir hönd Bandaríkjanna án þess að fá nokkra aðstoð eða fylgd. Móðir hennar varð að taka það að sér og fljúga til El Salvador á eigin kostnað. Þegar Void kvartaði yfir þessu, svaraði Leila Rose henni með skætingi og jafnvel hótunum. Elisa Gróa þekkir persónulega til Leilu Rose.
Þegar ég vann Ungfrú Ísland 2021, þá var hún dómari. Þannig að hún hefur komið til Íslands, ég svona kynntist henni þar eftir að hún dæmdi keppnina og svo eftir keppnina höfum við svona haldið ágætis sambandi. Hún til dæmis flög mér út til New York og hérna ég labbaði í New York Fashion Week, að tískuvikunni í New York fyrir þess að hana, hún er með skarkgripamerki og skólínu og hún er búin að gera það rosalega gott og ég persónlega verð að segja að ég hef aldrei upplifa neitt annað en hún sé bara frábær og góð manneskja en ég þekki hana kannski ekki það mikið að ég geti eitthvað sagt það hvernig hún vinnur sem framkvæmdastjóri af því að þetta er bara hennar fyrsta ár, hún tók bara við þessu í fyrra þannig að þetta er í rauninni hennar fyrstu drottningar þessar tvær sem að segja af sér sem að er ekki gott fyrir brandið.
Elísa Gróa tekur fram að hún viti ekkert hvort þær fréttir sem fluttar hafi verið af henni séu réttar. Áðurinn lengra er haldið er rétt að stikla á fyrirkomulagi fegurðarsamkeppna í Bandaríkjunum og rekja sögu þeirra í leiðinni. Hér verður aðeins gárað á yfirborðinu, enda skipulagið flókið. Ungfrú Bandaríkin, sem sagt Miss USA, er nefnilega ekki elsta fegurðarsamkeppnin í Bandaríkjunum. Ungfrú Amerika, Miss America, var stofnuð árið 1921 og sú keppni er enn við líði. Þar eiga stúlkurnar ekki aðeins að ganga sviðið heldur svara spurningum og sviði og sína hæfileika sína. Tilgangurinn var aðalega að skapa skemmtilegan viðburð sem laðaði að áhorfendur. Miss USA var fyrst haldin árið 1952 í þeim tilgangi að velja þáttakanda í Ungfrú Alheim. Tilkoma þessar keppni barótta Yolande Betbese, sem hafði þá unnið keppnina Ungfrú Amerika. Hún neitaði að láta taka mynd af sér í sundfötum og það var til þess að aðal styrtaraðili keppninar dró sig tilbaka og stopnaði þessa keppni. Sú sem hreppir þetta hnoss hefur í gegnum tíðina fengið eitt ár til að ferðast Bandaríkin og stundum út fyrir þau til að breiða út boðskapum málefni að eigin vali, auk þess að fá að starfa sem fyrirsæta til dæmis í auglýsingum. Og til að auka enn á ruglingin þá er líka til keppnin Miss United States, ekki USA heldur United States. Sú keppni er sérstaklega fyrir ógiftar konur á aldrinum 20 til 29 ára. Hún var endurvakin árið 2001 eftir 60 ára hlé og hefur níu undirkeppnir með alls konar reglum. Dýpra ætlum við ekki að fara í flókið kerfi bandarískra fegurðarsamkeppna, en ljóst er að það sem Elísa Gróa segir stærð þessa heims eru engar ígjur. En þetta leiðir hugann að gildi svona fegurðarsamkeppna yfir höfuð. Flestar þeirra hafa verið settar af stað með það að markmiði að styrkja og valdefla konur. Á sama tíma hafa slíkar keppnir verið gaggrindar fyrir að gera einmitt hið gagstæða, hlutgera þær og lítillæka. Elísa Gróa segir að sannarlega séu ekki allar fegurðarsamkeppnir valdeflandi, en margt hafi breyst.
Mér finnst þessa keppnir geti verið mjög valdeflandi og sérstaklega núna árið 2024 frekar en fyrir 20, 30, 40 plus árum og það er til dæmis bara ein keppni á Íslandi og það er Ungfrú Ísland og ég get sagt að mér finnist hún mjög valdeflandi.
Elísa Gróa nefnir þar að keppnin hafi verið með núverandi sniði frá árinu 2016 og hafi þróast mikið á þeim tíma.
Þetta er búið að breytast rosalega mikið síðustu ár. Núna er, þegar ég kefti, þá var ennþá regla að þú máttur ekki vera gift, máttur ekki vera ólétt eða eiga börn og ég vann minn titil 27 ára og ég var mjög ánægða því að aldurstakmarki er 28 ára. Núna er ekki lengur aldurstakmark sem er rosalega skemmtilegt, þannig að við erum rosalega spennt að sjá til dæmis mismunandi hóp í ár og konur á svona víðari aldursspili heldur en hefur yfirleitt verið. Það er miklu meira lagt upp úr því að konur hafi eitthvað til máls að leggja, hafi einhverja skoðanir á málefnum líðandi stundar og hafi hérna hvatningu fyrir framtíðinni, viti hvað þær vilja í lífinu og hafi eitthvað til að segja og vilji vinna góðgerðastörf og alls konar svoleiðis. Þannig að ég hvet fólk til að svona aðeins skoða hérna keppnin allavega hérna á Íslandi. Ég myndi segja að hún væri mjög valdeflandi og ég hef bæði keppt í þessari keppni hérna heima og ég hef keppt úti í Miss Universe sem er stærsta keppnin í heiminum og mér persónulega fannst hún mjög valdeflandi.
En aftur að fegurðardrottningunum sem hafa hætt störfum. Elísa Gróa segir nýlega atburðarás þegar farna að hafa áhrif á keppnirnar.
Það eru keppendur sem að hafa í rauninni staðið við bakið á Noelju, Miss USA, og afsala sér titlarum til dæmis Miss Colorado sem að keppti með henni þá í Miss USA en vann ekki, en hún er með sinn titil, það er öll fylkin eru með sinn titil í ár líka. Hún afsalega sér sínum titli. Það eru mjög margi keppendur sem að keftu með henni sem að eru búnar að hérna, koma sér saman og setja á samfélagsmiðla við biðlum til þess að Miss USA Organization hérna, í rauninni frelsiðar frá þessum samningi eða þessari klausu í samningnum að þeir megi ekki tala sína reynslu. Þannig að og ég veit líka til þess að ég þekki svona þjálfara hér og þar í Bandaríkjunum eftir að maður hafi verið svona lengi í þessum bransa, að það eru, skjólstæðingar sem að hafa bara hætt við, sem ætluðu kannski fara að keppa í ár eða næsta ári, sem eru undirbúning og ráða sér þjálfara og svoleiðis, sem eru bara hætt við. Þannig að þetta er nú þegar að hafa áhrif.
Hvort þessi áhrif verði langvarandi, verður tíminn að leiða í ljós.
Þetta verða loka orðin í heimskviðum þessa vikuna.
Við verum hérna á sama tíma í næstu viku.
Takk fyrir að hlusta.